Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Og der er gudskelov en hel time tilbage af Radio 4 Morgen, og I kan godt begynde at glæde jer, der kan lide en lille smule fodbold eller bare lidt spænding. Om cirka 10 minutter, så har vi to fodboldfans med, en Brøndby-fan og en FC Midtjylland-fan. Og de her fans, de går altså en rigtig spændende weekend i møde, fordi på søndag, der bliver det afgjort, hvem der skal være med til at spille om guldmedaljer, og hvem der skal spille om ikke at rykke ned. Så det bliver spændende.
Vi har altså svedige håndflader.
Det kan jeg love dig, der er svedige håndflader. Det sjove er, at de her kampe, de bliver spillet på samme tid på søndag. Så altså, man skal ikke bare holde øje med sin egen kamp, fordi nogle af de her klubber, de er også afhængige af, hvad der sker i andre kampe. Så det bliver rigtig spændende. Det er cirka om 10 minutter.
Vi starter nemlig med historien om, at Danmark overvejer at donere kampfly til Ukraines kamp mod Rusland. Det var noget, som statsminister Mette Frederiksen sagde i går. Og det er en idé, som allerede har fået opbakning fra Liberal Alliance og fra de konservative. Det er et spørgsmål, der er blevet aktuelt efter Polen i går, som det første NATO-land meddelte, at de vil sende kampfly til Ukraine. Søren Nørby er adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Går vi sådan rundt her i Danmark og har kampfly til over, som vi kan sende afsted til Ukraine?
Ej, det vil jeg ikke ligefrem påstå, vi gør. Man skal jo først og fremmest se på, at de fly, som Polen forærer Ukraine, det er de samme typer, som ukrainerne allerede bruger. Altså det er de der tidligere russiske MiG-fly. Vi har F-16. Dem bruger vi blandt andet til til at forsvare dansk luftrum, men også i NATO-missioner, blandt andet i Baltikum og på Island. Og hvis vores politikere skulle vælge at donere nogle af vores fly til Ukraine, jamen så ville de nok samtidig skulle finde ud af at få nogle missioner af de nuværende, som vi ikke længere skulle påtage os.
Hvad er det for nogle ting af missioner, vi ikke kan, hvis vi sender nogle af kampflyene afsted?
Jamen altså, den centrale mission, det er jo at forsvare dansk luftrum, så det er jo nok den sidste mission, de vil lukke ned. Men for eksempel sådan noget som at tage, jeg tror det er hver andet år, der har vi nogle fly oppe og forsvare, eller patruljere det islandske luftrum, og også over i Baltikum. Og det er jo sådan nogle missioner, man kunne skære ned på, hvis nu man valgte at bruge flyene på noget andet. Flyene kan jo kun være et sted ad gangen.
De næste par dage, der vil Polen aflevere 4 sovjetisk producerede MiG-29 kampfly til Ukraine. Ukraine har den her type kampfly i forvejen, som de dels bruger til at holde øje med de russiske kampfly og til at skyde russiske missiler ned, og dels også til at støtte landstyrkerne i områderne, hvor de her kampe de går hårdest for sig. Gennem krigen har Ukraine mistet flere af deres kampfly. Nogle er blevet skudt ned, andre er simpelthen blevet slidt op i krigen. De fly, vi har til rådighed her, er det nogen, som er nemme at tage i brug for ukrainerne? Altså de danske?
Nej, det er det ikke. Altså, der vil både kræve en omskoling af de piloter, de har, og så vil det kræve, at de får leveret reservedele og mere specifikke våben, som de her F-16 bruger, som MiG-flyene ikke bruger. Så det er ikke lige sådan en plug and play, hvor de lige ved, at en weekend kan komme herop og så lære at flyve der fly og så flyve tilbage. De skal nogle uger eller måneder på skole, sandsynligvis i USA, og lære at bruge det her fly optimalt, og så når de kommer tilbage, så skal flyet, selve flyet skal jo flyve til Ukraine, men der kræver altså også en masse reservedeler og lignende, for du kan ikke bare tage noget fra en 29 og så sætte over på en F-16. Sådan kan man ikke.
Det er jo selvfølgelig heller ikke noget, der sådan er besluttet endnu, men noget, som statsministeren har åbnet for, og hvor der så er partier, der har sagt, at den idé kan vi egentlig godt se for os. Hvad vil egentlig være tidshorisonten, hvis ukrainerne skulle overtage nogle af vores F-16-fly?
Jamen, det er jo så igen en politisk diskussion. Skal man vente til, vi har vores nye F-35 Joint Strike Fighter, som vi er ved at anskaffe, så taler vi jo adskillige år før, at ukrainerne kan få vores F-16. Men hvis politikerne siger, at det skal ske her nu, jamen, så kan det jo ske i løbet af nogle måneder. Altså, vi er jo i gang med, for eksempel har vi foræret nogle kampvogne til ukrainerne, og der har vi jo så sendt nogle af deres kampvognsfolk på skoler rundt omkring i Europa, hvor de skal lære at bruge de her kampvogne. Og det er jo lidt det samme, man så skal gøre med F-16'erne, selvom F-16 er en lidt mere indviklet fly, eller våbensystem. Så det vil tage nogle måneder at gøre det klart. Men ukrainerne har jo vist, at de har været i stand til at inkorporere sådan nogle ting her ret hurtigt tidligere, selvom F-16 er noget mere kompliceret.
for sådan en som mig, der aldrig nogensinde har været i nærheden af den her type kampfly, eller nogen kampfly for den sags skyld, hvor meget forskel er der så egentlig fra for eksempel et MiG-29 kampfly, som er dem, som Polen har tænkt sig at aflevere, og så til et F-16 fly? Altså, der er selvfølgelig forskel, men hvor stor er forskellen? Hvor svært er det at skifte mellem de her fly?
Jamen, der er jo både noget med elektronikken, og der er noget med, hvordan flyet bevæger sig i luften, og det skal man jo som pilot være ret godt tæt på til at håndtere. Og du kan, altså selvfølgelig kan du godt sætte dig fra en MiG-29 over en F-16, så flyve den fra A til B. Men hvis du skal bruge den som våbensystem, hvor du skal helst undgå selv at blive skudt ned, så kræver det altså adskillige timers øvelse, før du ligesom har forstået, hvad kan det her fly egentlig, hvor langt kan jeg skubbe det, hvor hurtigt kan jeg flyve det og lignende. Så det kræver altså en del undervisning.
Det sagde Søren Nørby, der er adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Hvor klokken nu?
Du lytter til Radio 4 morgen.
Hvor klokken nu er 11 minutter over 8, vil jeg bare lige sige.
Det fik du så også plads til. Anne Philipsen, hvis du nu blev stoppet af politiet og bedt om at vise dit kørekort, hvad vil du så egentlig gøre? Du
ruller så vil jeg gå i panik, tror jeg. Det har jeg aldrig prøvet.
Er det rigtigt?
Ja. Og jeg vil jo nok forhåbentlig ikke have nogen grund til, altså det, hvis vi siger, det er rutine, jeg tror, jeg vil blive virkelig bange.
Og jeg blev stoppet for et par uger siden, men det var også fordi, når man møder så tidligt, som vi gør, så tror jeg, at politiet keder sig lidt og også tænker...
Hvad laver du?
Ja, hvad laver du?
På denne tid af døgnet?
Hvad laver den lange mand i den lille bil kl. 3.30? Men hvis man nu bliver stoppet og bliver bedt om at vise sit kørekort.
Mm.
Du har rullet vinduet ned, betjent står og siger, vis mig dit kørekort. Mm. Hvad vil du så gøre?
Så vil jeg tage det op af min pung.
Ja.
Og så vil jeg holde det ud af vinduet.
Ja. Og hvis han så tager det, hvad vil du så tænke? Altså for at kigge nærmere på det.
Så vil jeg tænke. Værsgo. Jeg skal ikke have noget klinket.
Da jeg blev stoppet for et par uger siden, der gjorde jeg præcis det samme. Jeg gav også betjenten mit fysiske kørekort. Men der er altså en dansk bilist, som ikke mener, at man skal give kørekortet.
Så det, altså politiet må ikke tage det ud af hånden på dig?
Præcis. Mm-hmm. Og den sag har så været i Højesteret.
Ja.
Fordi den her bilist har sagt, jamen der står i loven kun, at man skal vise eller forevise det. Og det mente han så ikke, at der var nogen grund til, så han har holdt fast i det. Og i øvrigt også dækket fra sit personnummer, for det har man faktisk ikke pligt til at vise.
Okay, så det er sådan lidt en kamp om ord i virkeligheden.
Ja. Men mandens tolkning har Højesteret nu afgjort er forkert. Man skal være villig til, at politiet må tage kortet.
Okay, så det vil sige, at man har ikke lov til at holde stedigt fast i det, du ved. Sådan der, hvor man begge holder lidt i hvert sit hjørne og hiver til hver sin side. Man skal simpelthen give det til politiet.
Ja, landets allerfineste dommer og allerfineste ret har ligesom taget stilling til det. Så hvis du bliver stoppet, hvilket du så ikke har prøvet nu,
Nej. Men
hvis du gør, og nogen beder dig om at vise dit kørekort, så skal det altså være indstillet ikke bare på at holde det ud af ruden og vise det frem. Du skal også være indstillet på, at han må tage kortet. Så bilisten fik ikke medhold, og i øvrigt så blev hans bøde, han er kørt for stærkt, den lød på 4.000 kroner, og den ville han også have nedsat i Højesteret. Det fik han heller ikke, så det var en dårlig dag.
Kan vide egentlig, fordi man kan jo også få kørekort på telefonen, altså app. Kan vide, om det egentlig er det samme? Så det er det jo nok, at man skal give sin telefon.
Ja, det er et godt spørgsmål. Men det her, det var altså sådan et helt fysisk kort, men jeg må da formode, når nu Højesteret, som jo altså er vores fineste jurister her til lands, når de ligesom har sagt, at man skal være villig til at overlevere det, så vil jeg tro, det også gælder ens telefon. Men du kan jo prøve næste gang, du stopper, så siger du ikke, hvis du har dit kørekort på din telefon.
Ja, okay. Så lærte vi lidt nyt i dag. Tak til Højesteret for at kigge på det.
Selv tak, skulle jeg til at sige. Men det var bare mig, der fortalte historien. Ja. Klokken den er 8:14.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Nu skal det handle om fodbold, fordi Superligaens grundspil bliver afgjort i denne weekend. Alle hold, 12 hold skal i kamp på samme tid på søndag kl. 15. Og holdene kæmper om at komme med i den bedste halvdel, hvor der 6 hold skal spille om at få medaljer, og hvor de 6 nederste hold skal spille om ikke at rykke ned. Og i år der har det altså været særligt tæt. Både Brøndby, Randers, OB, Silkeborg og FC Midtjylland skæbne afgøres på den sidste spilledag, altså som er på søndag, og kun 2 af klubberne kan få en af de eftertragtede pladser i top 6. Nu kan jeg sige godmorgen til en af de fans, for hvem søndagens kamp bliver meget, meget spændende. Godmorgen, Thomas Skov Jakobsen, FC Midtjylland-fan og vært på podcasten Sort Snak. Er du der?
Godmorgen.
Det er godt. Jeg tøver lige lidt, fordi jeg sidder lige her med nogle knapper og lige skal have styr på det. Du er her. Hvilken følelse er det, at du går ind til den her kamp med på søndag?
Ja, det er en hel del mere optimisme end efter Lyngby-kampen i sidste uge. Nu har vi jo fyret træneren i mellemtiden. Jeg er mega spændt, det må jeg sige.
Er det godt? Altså, skal jeg forstå det på den måde, at det var godt, I fyrede træneren?
Ja, altså, det var et lavpunkt mod Lyngby i sidste weekend, så jeg er noget mere fortrøstningsfuld nu. Jeg må indrømme, jeg havde afskrevet mulighederne for top 6 efter den indsats, vi leverede på banen i søndags, men nu synes jeg, det ser noget lysere ud. Nu tror jeg på det igen.
Hvad er det? Nu nævnte du det her, at træneren Albert Capella er blevet fyret. Bo Henriksen blev fyret tidligere på sæsonen. Hvad er det for en situation, Midtjylland står i lige nu? For jeg tænker, I burde jo ligge op helt i den anden ende, i hvert fald i forhold til selvforståelsen i klubben.
Ja, men altså, det har jo været en katastrofesæson. De sidste halve år, i hvert fald i Superligaen, har været mere end dårligt. Men på den anden side, altså, jeg og mange andre fans, tror jeg, synes, at det var nødvendigt med et brud med Albert Capella, som ikke lykkedes med noget af det, som han blev ansat til for et halvt år siden, sådan rundt regnet i hvert fald, ikke lykkedes med noget som helst. Så jeg synes, det er modigt af ledelsen at tage konsekvensen af det nu, og så kigger vi fremad. Men det er klart, at det er selvfølgelig utilfredsstillende, at FC Midtjylland ikke ligger der, hvor vi plejer, nemlig i top 2.
Hvad vil det betyde for Midtjylland, hvis ikke I skal være med til at spille medaljer?
Jamen altså, i det store billede er det jo muligheden for at spille i Europa til næste sæson, som er på spil. Det er jo sådan klubbens mål og klubbens strategi og fokus lige nu at spille sig i europæisk top 50. Og det gør da ondt, hvis vi skal bruge en hel sæson næste år på ikke at bygge videre på det fundament, som vi har skabt i løbet af de sidste år. For mig personligt, altså jeg bor jo i Aarhus, ikke? Og FC Midtjylland har aldrig nogensinde sluttet under AGF i Superligaen, så det, den statistik kunne jeg da godt tænke mig, at vi holdt fast i lidt endnu. Den er guld værd for mig jo.
Hvordan er det at være FC Midtjylland-fan, altså sådan i det hele taget? Altså jeg tænker, nu går jeg ud fra, når du siger sådan der, så er det blandt andet fordi, du vil være ked af at blive mobbet og drillet og hånet af dine AGF-venner.
Ja, dem har jeg heldigvis ingen af, men jeg har da noget familie og nogle naboer i hvert fald. men det har da været hårdt her, specielt i foråret, synes jeg. I efteråret havde vi jo vores gode europæiske kampagne at holde fast i, som kunne tage lidt af den hån, der kunne ryge over hækken her i mit nabolag, men det har ikke været så sjovt her i foråret, det er klart, men... Generelt set er det jo verdens bedste at være Midtjylland-fan.
Nu har du den her podcast, der hedder Sort Snak, så jeg går ud fra, at I har lavet en hel masse både om jeres kampagne i Europa og om kampene i Superligaen. Kan du ikke lige fortælle os, var det ikke 5-1, I slog Lazio?
Vi slog Lazio 5-1, jo, i en helt fantastisk, resultatmæssigt helt fantastisk kamp.
Men hvad er der så sket? Ja. Hvorfor er det så gået så dårligt i Superligaen?
Jamen, altså, det er jo svært at sige, ikke? Der er nogen, der ved mere om fodbold og mere om Midtjylland ude i klubben, der kan fortælle lidt mere om det, men altså, i mine øjne er Albert Capellas ikke lykkes med... Altså, der er ikke noget af det, som han skulle gennemføre, som ser ud til at være lykkes. Og på den måde ligger Lazio-kampen jo... Altså, han blev ansat i slutningen af august. Lazio-kampen var i starten af september, så vidt jeg husker, eller midt i september. Det er egentlig gået en vej siden da, i mine øjne. Så på den måde har det sidste halvår har været en nedtur spillemæssigt. Vi har fået nogle gode resultater i Europa, specielt i starten af perioden, men det er den største forklaring, at truppen er ikke lykkedes med det, som Albert Capellas, det vi fik at vide som fans i hvert fald, at han ville komme ind med, og det han gerne ville gennemføre. Og det er selvfølgelig problematisk.
Sådan lød det fra Thomas Skov Jacobsen, men Thomas, du må gerne lige hænge på lidt endnu, fordi du er ikke den eneste fan, som kommer til at gå spændt til søndagens kampe. Det gør du også, Louise Lien Salberg, Brøndby-fan og medstifter af det, der hedder Brøndby Damer, som er en fanklub for kvindelige Brøndby-fans. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvilken følelse kommer du til at gå til fodbold med på søndag?
Jeg tror ikke, jeg er helt ligesom optimistisk som vores Midtjylland-ven herovre. Jeg er sgu spændt. Altså, selvom at vi møder et hold, som ikke rigtig har præsteret de sidste par kampe, så har Brøndby det med, når de har en matchbold, at det er lidt svært for dem. Så jeg vil sige, at jeg er spændt og nervøs.
I møder Superligaens tophold, FC Nordsjælland, og med en sejr, så er I sikre på top 6. Men hvis det kun bliver til et point eller et nederlag, så skal I håbe på en masse andre resultater i andre kampe. Tror du, det bliver muligt at slå FC Nordsjælland?
Det tror jeg på. Altså, jeg synes jo, at vi har et sindssygt godt hold. Så det tror jeg på. Men jeg kan godt blive nervøs, hvis det er, at vi går hen og kun spiller uafgjort, og vi lige pludselig skal være afhængige af andre holds resultater. Det kan jeg godt være nervøs over.
Sidste år, der blev Brøndby nummer 4, og forrige år, der vandt i det danske mesterskab. Hvordan har du det med, at der overhovedet er usikkerhed om det, man vel godt kan sige, en stor klub i danske forhold, overhovedet skal spille om at komme med i mesterskabsspillet, og I ikke ligger mere lunt i svinget?
Ja, det kan man jo også undre sig over. Altså, Brøndby skal jo ligge op i top 6 i hvert fald. Altså, de skal ikke ligge og rydde rundt dernede. Så, men jeg har været Brøndby-fan i rigtig mange år, og har oplevet rigtig mange både op- og nedture, så jeg har også troet, det der er værre end det her. Men vi skal ikke ligge hernede. Altså, Brøndby skal ligge op i top 6. Vi burde slet ikke skulle ligge og kæmpe om de her point her.
Og inde i en meget god stime for tiden, er det ikke rigtigt?
Og hvis vi lige tager Lyngby-kampen væk, så synes jeg jo, at vi er inde i en rigtig god stime. Altså, jeg synes, vi startede godt op i det nye år, og jeg synes jo, vi har et godt hold med de nye spillere, vi har fået ind, så vi burde ligge op i top 6 uden problemer.
Så vender jeg lige tilbage et kort øjeblik til dig, Thomas Skov Jacobsen, FC Midtjylland-fan, og altså vært på fanpodcasten Sort Snak. I har 3 point færre, end Brøndby har, og er derfor mere afhængige af de andre kampe. Og nu bliver det kompliceret. Hold tungen lige i øret. For at gå i top 6, så skal FC Midtjylland vinde over Silkeborg, men derudover så skal I også håbe på, at Brøndby ikke vinder, at Randers ikke vinder, og at OB ikke vinder. Og uanset hvad, er det ude af FC Midtjyllands egne hænder at afgøre det. Hvilken betydning har det for dig, at I ikke selv kan afgøre det?
Jamen altså, jeg ser sådan på det, at vores, vi er godt nok afhængige af, at 2 ud af 3 andre kampe skal gå vores vej, som du sagde. Men jeg tror egentlig, at den største udfordring bliver at vinde i Silkeborg, og derfor er det jo, kan man sige, oplagt, at det er der, både spillerne og vi fans skal have vores fokus på søndag. Det er det, der bliver det sværeste. Jeg tror faktisk på, at de andre kampe godt kan gå vores vej. Det synes jeg ikke er så usandsynligt. Men det svære bliver at vinde på søndag.
Kampen spiller som sagt altså samtidig kl. 15, og I er afhængige af nogle andre resultater. Tror du overhovedet, du kommer til at nyde FC Midtjyllands kamp?
Altså, jeg kommer til at sidde på søndag med alle skærme i husholdningen tunet ind på de her 4 kampe. Jeg håber, jeg har sparet afspacering nok op hos min kone til at isolere mig i stuen på søndag, og så koncentrere mig fuldt og fast om først og fremmest FC Midtjyllands kamp, men jeg er nødt til at have de andre med på iPads og telefoner og så videre ind i stuen også, tror jeg.
Det samme kan jeg spørge dig om, Louise Lien Salberg, Brøndby-fan. Tror du overhovedet, du kommer til at nyde noget fodbold på søndag?
Altså, jeg kommer i hvert fald til at stå oppe i Nordsjælland og hæppe alt, hvad jeg kan på, at Brøndby de kan skaffe de 3 point selv, så vi ikke skal være afhængige af andre. Men jeg kommer da nok til at tjekke mobiltelefonen undervejs og se, hvordan de andre kampe står.
Held og lykke til jer begge, Thomas Skov Jacobsen, FC Midtjylland-fan og vært på podcasten Sort Snak, og Louise Lien Salberg, Brøndby-fan og medstifter af Brøndby Damer, og tak fordi I begge to vil være med.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I dag har landets stifter en særlig vetoret over for projekter som for eksempel vindmøller eller hvis der skal laves nye solcelleparker. Og det betyder også, at de kan stoppe for eksempel et vindmølleprojekt, hvis biskoppen mener, at vindmøllerne kommer til at ødelægge udsynet til en kirke og den kulturarv, som kirken repræsenterer. Men kirkerne skal ikke længere have de her bedre muligheder end andre aktører. Det mener i hvert fald kirkeminister Louise Schack Elholm fra Venstre, som har sendt et brev til landets 10 stifter, skriver energimediet GridTech, hvor hun altså bebuder, at de skal have, ikke have de her vetoretsmuligheder længere. Det ærger Elof Vestergaard, Han er biskop i Ribe Stift, og en af hans opgaver er, siger han selv, at sikre, at hensynet til kirken ikke bliver indskrænket, som det er tilfældet her.
Det er noget paradoksalt i netop den her tid, ikke, hvor vindmøllerne i min tid, da de bare blev større og større, nu her, nu taler vi om vindmøller på 450 meter, som jo for eksempel vil, i hvert fald hvis de blev kommet op i Ribeegnen, så de mindsker hensynet til, til de landskabelige værdier. Og når det er vigtigt, bare lige en ekstra ting, det er måske så at sige, jamen det er jo vigtigt. Det er vigtigt med grøn omstilling, men det er også utroligt vigtigt, at vi har et samfund, hvor vi kan være i. Historie betyder noget, æstetik betyder noget, men også først og fremmest livsbetingelserne. Og man skal også tænke på, at kirkegården og kirken er et fællesrum i et sogn, og derfor skulle man også fortsat gerne kunne være der.
Og det vil få nogle æstetiske konsekvenser, hvis man så vælger at sætte vindmøller op i Ribe omegn, mener Ilof Vestergaard. Også selvom de ikke nødvendigvis står lige ved siden af Ribe Domkirke.
Nu skal man altid tage eksempler, når de er konkrete. Men prøv at forestille dig det flade landskab omkring Ribe, hvor man, når man står på Fanø, eller hvor man nu står hen, så står den helt i centrum. Der, hvis det blev realiseret, eller og hvis det blev vedtaget, at der skal stilles testvindmøller op, som er 450 meter, så er det 8-9 gange størrelsen af Ribe Domkirke. Nu er det kun på tegnebrættet, og det kan være, at det ikke ender med at være der. Der er ligesom udsat tre steder, hvor det kunne være. Men der ville det jo have en meget stor indvirkning, både på kirken i landskabet, men derudover så vil der også være kommuner, der vil sige, jamen her, der er der også nogle problemer omkring hele det her vadeårsområde, som er en stor turistattraktion.
Det er sket 10 gange siden 2017, at kirker har gjort indsigelser. Og i de 10 sager, der har afstanden mellem den pågældende kirke og de planlagte vindmøller været mellem 1,5 og 4,5 kilometer. Og selvom kirken ikke længere har eller skal have den her vetoret, så vil det stadig være muligt for stifterne at gøre indsigelser på samme måde, som andre kan gøre det, når der er planer om vindmøller i nærheden af der, hvor man opholder sig. Men Ilof Vestergaard holder fast i, at der altid skal tages nogle særlige hensyn til kirkerne.
Jeg er helt med på, at det er jo en politisk proces i den sidste ende. Jeg har kun i min tid som biskop nedlagt et veto, og der var der andre hensyn, som gjorde, i den sidste ende, at man valgte anderledes. Men det er utroligt vigtigt, at netop det der, at samtidig med, at der kan være industriinteresse, der kan være spørgsmål om grøn omstilling osv., så er det også bare stadigvæk vigtigt, at den opgave, som ligger hos os, at der er et hensyn til det æstetiske, det historiske, og det, at det er et samfund, et liv, med dem, vi kan, hvor det er godt at være i et lokalt samfund. Og det er det, vi er med til at sikre med den her indsigelsesret, som igen må jeg sige, det er jo ikke bare kirken, men det er simpelthen også en statslig opgave, vi har netop at tage det hensyn.
Ilof Vestergaard siger samtidig, at den grønne omstilling, den er også vigtig. Og han mener heller ikke, at stifternes indsigelsesret sætter en stopper for det, fordi i sidste ende, så er det en politisk beslutning, også selvom kirken vælger at nedlægge veto, siger han.
Altså, det er jo stadigvæk, jeg kommer med min indsigelsesret, når jeg nedlægger en veto, så kan den veto, så betyder det ikke, at de aldrig kan blive der. Altså, det jeg prøver at sige, det er egentlig, at den ene gang, jeg har nedlagt veto, der er jeg sådan set blevet omgjort af det politiske niveau. Så det er sådan lidt mere at have øje for, hvordan hele den politiske proces er. Vi skal fortsat høre os, og det er godt, vi skal det. Indsigelsesretten, den er blevet mindsket nu her, og der er der noget, hvor vi skal finde ud af, hvordan gør vi så det fremover. Det skal ske gennem ministeren, og hvordan vil hun så varetage det opgave. Men i den sidste ende, så er det en politisk beslutning. Men det, jeg er glad for, det er, at vi stadigvæk også lever i et samfund, hvor den opgave, som jeg har som stiftsøverhed, at den også bliver varetaget. Og så må den jo gå ind i den politiske drøftelse af, hvordan og hvorledes skal man så gøre. Hvordan ender det? Det er politikernes opgave.
Sagde altså Ilof Vestergaard, som er biskop i Ribe Stift, om den her nyhed om, at kirkeministeren nu vil fjerne kirkernes vetoret, når det kommer til projekter som vindmøller og solcelleparker.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Om et øjeblik skal vi have et nyhedsoverblik med Asbjørn Møller, men først kan vi lige fortælle, at når vi er tilbage, os to, Anne Philipsen, med den sidste halve time af Radio 4 Morgen, så skal vi snakke med Magnus Lykke Johansen, og han er en af de her meget, meget omtalte drag-artister, som det hedder, som skal optræde på Frederiksberg Kommunes bibliotek, og det er et arrangement for børn, og der vil blive en masse postyr, når det her arrangement løber af stablen. Der er både en demonstration imod, at drag-personer optræder for børn, og der er også en støttedemonstration. Men vi taler altså med en af hovedpersonerne, Magnus Lykke Johansen, efter nyhederne.
Det har været meget omdiskuteret, det her dragshow, igennem vel, virkeligheden mere end en uge efterhånden.
Jeg tror, det er 2 uger.
2 uger er det ved at være, og nu er det altså så i aften, at det løber af stablen på biblioteket. Det kommer vi til at vende tilbage til om cirka 4 minutter, lige nu der er klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Flere partier på Christiansborg mener, at Danmark skal følge trop med Polen og sende kampfly til Ukraine. Ukraines frihedskamp er enormt vigtig, fordi den sikkerhedspolitiske situation i Europa afhænger af udfaldet af den krig, der bliver udkæmpet i Ukraine lige nu, siger Carsten Bach, som er forsvarsordfører for Liberal Alliance. I går kom en melding fra Polen om, at Ukraine kan se frem til at modtage kampfly. Det sker i de kommende dage, hvor mindst 4 sovjetisk byggede MiG-29 kampfly sendes til Ukraine i krigen mod Rusland. Også de konservative mener, at Danmark skal sende kampfly, det siger forsvarsordfører Rasmus Jarlov til TV2. Dansk Folkeparti bakker ligeledes op om at sende kampfly afsted. Statsminister Mette Frederiksen sagde i går efter den polske melding, at det er i den danske regerings overvejelser at bidrage med kampfly. Mere end 50 kvinder kræver erstatning fra Region Hovedstaden og Region Sjælland for forsinkede undersøgelser af brystkræft, det skriver Berlingske. Kvinderne kræver erstatning for alvorlige helbredsmæssige gener efter forsinkede undersøgelser i screeningsprogrammet for brystkræft i de 2 regioner. Det viser en opgørelse, som patienterstatningen har udarbejdet for mediet. Kræftens Bekæmpelse vurderer, at flere sager kan være på vej. Overlæge og projektchef ved netop Kræftens Bekæmpelse, Janne Bigård, fortæller til avisen, at patientorganisationen i øjeblikket får mange henvendelser fra kvinder, der klager over forsinkede undersøgelser. Lovgivningen siger, at der skal være 2 år mellem undersøgelserne og maksimalt 2 år og 3 måneder. Alligevel har tidsintervallet i gennemsnit ligget på 2 år og 6 måneder i Region Hovedstaden. Når forsinkelserne har stået på så længe, som det er tilfældet, så kommer det til at handle om rigtig mange kvinder, lyder det fra Jenny Bigård. Kræftens Bekæmpelse anslår, at op til 1.000 kvinder i hovedstaden de seneste år kan være screenet for sent og efterfølgende fået konstateret brystkræft. Det franske politi brugte både tårgasgranater og vandkanoner ved en demonstration i Frankrigs hovedstad i Paris i går, det skriver flere medier. I alt 217 personer er blevet anholdt under den voldsomme demonstration, skriver det franske medie France Info. Omtrent 6.000 vrede demonstranter var i går mødt op på Concordepladsen, der ligger i nærheden af det franske præsidentpalads i midten af landets hovedstad. Demonstranter satte ild til træpaller og smed kasteskyts efter de franske politibetjente. Demonstranterne viste deres utilfredshed mod præsident Emmanuel Macron, som kort forinden havde benyttet sig af en kontroversiel artikel i den franske forfatning til at gennemtvinge en upopulær pensionsreform. Reformen hæver landets pensionsalder fra 62 til 64 år. På 13 år er antallet af nedlagte rådyr i den danske natur faldet med 42%, uden at forskere ved hvorfor, det skriver Avisen Danmark. Opgørelsen er baseret på jægernes indberetninger af nedlagt vildt. Forskerne kender ikke årsagen til faldet i rådyrbestanden, men man formoder, at det kan hænge sammen med sygdom og faldende økologisk bæreevne. På Fyn blev der et enkelt år registreret et fald på 23% i bestanden af rådyr. Og det er en meget markant nedgang, lyder det fra professor ved Nationalt Center for Miljø og Energi, Peter Sunde. Det er et meget voldsomt tal for et enkelt år, som tyder på pludselig forøget dødelighed. For eksempel et sygdomsangreb af en slags, som der var rapporteret om samtidigt. En anden mulig forklaring på nedgangen kan ifølge professoren være et ændret fødegrundlag for rådyrene. Skyet vejr i dag og i den vestlige og nordlige del af landet perioder med regn. I løbet af dagen perioder med lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturer mellem 4 og 10 grader. Således et nyhedsoverblik her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Klokken er 8.34, og det betyder, at vi er inde i morgens sidste halve time af Radio 4 morgen. Og I kan selvfølgelig glæde jer til, som sædvanligt om fredagen, at vi skal høre fra Palle op mod nyhederne klokken 9.
Du kan også glæde dig til at høre fra Jens Joel, der er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Han er nemlig med om 10 minutter for at forholde sig til den finansieringsmodel, som de 9 oppositionspartier har lagt frem. Det handler om barsel til tvillingeforældre, fordi står det til oppositionen, så skal de have ret til 26 ekstra ugers barsel. I dag er det sådan, at de får den samme mængde barsel, som de ville have fået, hvis de kun havde fået et enkelt barn. Tidligere har det også været op at vende. Der var det blandt andet meldingen fra regeringen, at der manglede en finansiering til, hvordan man skulle finde pengene til det her forslag om at forlænge barslen for tvillingeforældre. Der er kommet et bud nu fra de 9 oppositionspartier, og derfor så skal vi tale med Jens Joel lige om lidt og høre, hvad regeringen så egentlig mener om det forslag, og om de så er klar til at indføre den her ekstra barsel til tvillingeforældre.
I dag er dagen, hvor 6-12-årige børn kan opleve drag-underholdning på Frederiksberg Hovedbibliotek. Det sker som en del af den lille kulturnat, der bliver afholdt i hovedstaden, og det bliver altså ikke uden postyr. Flere demonstranter er varslet, både ind for arrangementet og en imod arrangementet inde på biblioteket. En af de dragartister, der skal optræde senere i dag for børnene, er Magnus Lykke Johansson, som optræder under navnet Diana Diamond. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det sådan, man skal sige det? Diana Diamond?
Ja, det er korrekt. Diana Diamond.
Du har fortalt os, at du i løbet af hele ugen har modtaget dødstrusler og rigtig ubehagelige beskeder, og ved indgangen til biblioteket, hvor du skal ind og optræde, vil der være flere demonstrationer, både for og imod det her arrangement. Hvordan har du det overhovedet med at skulle optræde senere i dag?
Jamen, altså, for det første, så glæder jeg mig stadig enormt meget til at optræde. Jeg synes, vi har sammensat et rigtig, rigtig fint show for de her børn. Men så på den anden side, så er det også enormt ubehageligt at modtage alle de her forfærdelige hadefulde beskeder og dødstrusler, som jeg selvfølgelig har politianmeldt. Det er bare trist at se, at der er mennesker stadig i Danmark her. Vi er altså i 2023, der stadig besidder så meget had, og decideret retter den imod os. Ja.
Har du overvejet, om du skulle melde afbud?
Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, at det kun er endnu mere vigtigt, at vi afholder arrangementet, som vi har planlagt. Det er endnu mere vigtigt at få spredt noget positiv energi og give den videre til de her børn, som så kan tage den med ud i verden og give den videre til deres medmennesker. Fordi det er på nogen grund, hvad vi skal. Vi skal lave nogle Disney-sange, vi skal puste noget glitter og nogle sæbebobler og danse lidt. Altså, vi kommer til at skabe en fest og en rigtig, rigtig god stemning. Og det vælger jeg at tro, at det bidrager altså til et mere positivt samfund.
Magnus, du kender jo selvfølgelig arrangementet, men jeg giver lige lidt info om, hvad det er, der skal foregå. Frederiksberg Hovedbibliotek skriver om arrangementet, at de vil fejre mangfoldigheden under kulturnatten, og i den forbindelse inviterer biblioteket 6-12-årige børn til det her show. Børnene får jo også mulighed for at gå på opdagelse i drag queens klædeskab og sminke sig, og arrangementet er inspireret af romanen Børnene fra Sølvgade af René Toft Simonsen. Det har mødt, som vi lige har talt om, massiv modstand både fra politikere og borgere, og Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn mener, at det er at seksualisere børn og at komme med en forkert fortælling om, at man selv kan vælge sit eget køn. Og derudover så er der arrangeret en demonstration, der hedder Vi slår ring om børnenes uskyld, hvor dem, der demonstrerer det, skriver sådan her. Vi er en del borgere, der finder dette arrangement uanstændigt. Vi finder, at et dragshow er et seksuelt farvet show, da selve karaktererne Diana og Didi er stærkt seksualiseret karikatur, og vi står fast på, at et sådan dragshow ikke er egnet som børneunderholdning. Lyder det altså fra dem, der vil demonstrere imod arrangementet. Hvad siger du egentlig til kritikken?
Jeg synes, det er super ærgerligt, at de har de holdninger, og de skaber og spreder så meget had og misinformation. Vi er professionelle mennesker, der godt kan finde ud af at tilrette de forskellige shows til den målgruppe, vi nu engang skal optræde for. Jeg kommer til at have en kæmpe, kæmpe stor prinsessekjole på i aften med flot hår, flot makeup. Altså, jeg kommer til at være en eventyrsfigur. Det gør Didi også. Hun skal også have en stor kjole på og være en fe. Altså, igen, vi er skuespillere. Det skal ses som skuespil. Børnene skal bare, altså, du ved, se os som de karakterer, vi er. Det er børneunderholdning på niveau med alt andet børneunderholdning.
Men det er jo meget blevet snakket om det her, at det er seksualiseret at lave dragshow. Er det det?
Drag er mange forskellige ting. Vi er altså professionelle mennesker, der laver børneunderholdning ofte. Vi ved godt, hvordan at vi skal tilpasse os målgruppen. Det her show i aften bliver ikke seksualiseret. På nogle punkter, det er et børneshow. Mm. Vi kommer til at synge Disney-sange og danse Macarena. Ja.
Ja. Jeg går ikke ud fra, at der plejer at være så meget postyr og opmærksomhed omkring dine shows, som der bliver i dag med de her demonstrationer. Hvordan har du overhovedet forberedt dig til det, der skal ske senere i dag?
Nej, der plejer ikke at være så meget postyr, det er korrekt. Altså, i princippet har jeg jo forberedt mig, som jeg gør til et hvert andet show, som vi holder. Jeg glæder mig enormt meget til, at vi skal afholde showet i aften. Jeg har gået det igennem med Didi flere gange. Jeg synes, vi er kommet frem til et enormt fint show. Og så tager vi det, som det kommer. Jeg håber på at se rigtig, rigtig mange glade børn og forældre til showet i aften.
Som jeg sagde før, så er der også blevet arrangeret sådan en moddemonstration. Altså, der er både nogen, der synes, det er en dårlig idé med det her show, og nogen, der synes, det er en rigtig god idé. Og så er det de 6-årige, eller 6-12-årige børn, der skal ind og se det her. Hvad tænker du om, at de skal igennem sådan en kulisse af diverse demonstrationer, før de kan komme ind og se jer optræde?
Altså, jeg ved, at den her moddemonstration, de opfordrer til, at man møder op i rigtig, rigtig flot tøj og skaber en rigtig god stemning ude foran biblioteket. Så jeg håber virkelig bare, at børnene bliver taget imod med masser af kærlighed. Og at det bare går stille og roligt for sig, at de kan komme ind, og de kan hygge sig og føle sig trygge, og de bare kan blive glade og komme og puste noget glitter sammen med os.
God arbejdsløst, hvis man kan sige sådan.
Ja, tak skal du have.
Det var altså Magnus Lykke Johansson, vi talte med. Han optræder som dragartisten Diana Diamond og skal altså optræde senere i dag på Frederiksberg Hovedbibliotek. Sagen bliver her om hele det her show. Den bliver i øvrigt også diskuteret i Det Blå Hjørne i dag, altså vores program her på Radio 4, hvor gæsterne er Henrik Dahl fra Liberal Alliance, Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne, og så dukker Jon Steffensen fra Moderaterne også. Og det program kan du høre klokken 11.05.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Står det til oppositionen, så bør tvillingeforældre have ret til 26 ekstra ugers barsel. Derfor så vil SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige fremsætte et beslutningsforslag, der skal sikre tvillingefamilierne den her udvidede barsel. Og det er en rigtig god idé, mener blandt andre Anne Mette Dyk Olsen, som vi talte med tidligere her til morgen. Hun er mor til et sæt tvillinger, og for hende der havde 26 ugers ekstra barsel gjort en kæmpe forskel.
Det vil have betydet, at min mand har været længere tid hjemme sammen med os end de normale uger, som faren havde på det tidspunkt i barselsloven, som da mine drenge blev født. Og det ville kunne have betydet, at de ikke havde været nødt til at starte i en institution så tidligt, som det gjorde. Og det havde også betydet, at vi havde kunne få en noget mere stille start på livet som familie, end vi har, fordi vi har været meget indlagt, at mine børn er 9 uger for tidligt født.
Godmorgen, Jens Juhl.
Godmorgen.
Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Mener du også, at det er en god idé at give 26 ugers ekstra barsel til tvillingeforældre?
Jamen altså, jeg er glad for, at vi faktisk fra nytår har fået udvidet barselen for tvillingeforældre. Og vi har selvfølgelig også stor sympati for den situation, man kan stå i som tvillingeforældre. Og derfor har vi sagt, at det primært var et spørgsmål om at finde finansiering. Nu har oppositionen så fremlagt deres forslag, og selvom det er ikke umiddelbart ser ud, som om det er nye penge, så drøfter vi det selvfølgelig med partierne, når de kommer med konkrete forslag til, hvordan det kan realiseres.
Så kan I se, at den finansiering, oppositionspartierne har lagt frem, er realistisk?
Altså, som jeg ser finansieringen, så er det faktisk ikke nye penge, og det vil sige, det er jo penge, som i forvejen er indtænkt i den økonomiske politik, og derfor kommer man heller ikke udenom en vanskelig prioritering af, at hvis man gør det her, så er der noget andet, man ikke skal gøre. Men nu har oppositionen, en samlet opposition, fremlagt et forslag, og det drøfter vi selvfølgelig med dem.
Bare lige for at få finansieringen på plads, så er det jo sådan, at det ifølge jeres beregninger vil koste et sted mellem 70 og 90 millioner kroner, hvis man skal finansiere de her 26 ugers ekstra barsel til tvillingefamilier. Og I stemte imod at give tvillingefamilier ret til mere barsel, da det var op at vende tidligere, med henvisning til manglende finansiering. Det er så den, de her 9 oppositionspartier nu har fundet nogle idéer til, hvor de mener, at man kan finde pengene. For eksempel så ligger nogle midler allerede på finansloven, hvor oppositionspartierne så henviser til, at man kan bruge dem, hvis man vil. Og et andet forslag handler om statens advokat, kammeradvokaten, hvor priserne ifølge finansordførerne i oppositionen er steget og steget over de senere år. Nu siger du, Jens Joel, at det her det ikke er nye penge. Vil det sige, at det faktisk er penge, som I i regeringen allerede har planlagt, hvad der skal bruges til?
Ja, altså oppositionspartierne skriver det faktisk også i beslutningsforslaget, at det her med kammeradvokatordningen for eksempel, det nævnes jo også i regeringsgrundlaget, og derfor er det jo en del af den samlede økonomiske politik og prioritering. Men jeg synes, man skal se positivt imod, at oppositionen har fremlagt et forslag, og så drøfte, hvordan man kan lave en prioritering, hvis man skal realisere det her, som partierne har foreslået.
Tidligere i år, som du også var inde på før, der besluttede I regeringen at give trillinge og firlinge forældre mulighed for ekstra barsel, fordi de står i en helt ekstraordinær situation. Der bliver jo faktisk kun født få sæt trillinger hvert år, siden år 2000 er der født 4 sæt flerlinger. Der bliver til gengæld født i gennemsnit knap 1000 sæt tvillinger om året i Danmark, viser de seneste tal, man kan trække fra Danmarks Statistik. Når der nu er så væsentligt mange flere tvillingefødsler end flerlingefødsler, vil det så ikke have givet bedre mening at hjælpe tvillingefamilierne der, hvor behovet så er størst?
Jamen, der var vel i virkeligheden to grunde til, at det politiske flertal her, altså for år tilbage, lavede en aftale, som trådte i kraft til nytår omkring trillinge og flerlingfamilier. Dels er der det, som jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i, at det selvfølgelig er ekstraordinært og en endnu større opgave, når man får tre eller flere ved samme fødsel. Og så er der jo selvfølgelig også et større finansieringsbehov, hvis man skal udbrede det til tvillingeforældre. Og derfor kan man sige, at den opgave med at finde penge til indsatsen var også større i forhold til tvillinger. Jeg tror, det var de to ting, der gjorde, at man i første omgang fokuserede på trillinger og flerlingeforældrene, og i den forbindelse tog tvillingerne med, selvom jeg er sikker på, at der bredt blandt partierne, ligesom hos regeringspartierne, er stor forståelse også for den vanskelige situation, man kan stå i som tvillingforældre.
Vi får en sms fra Jesper, man kan jo skrive ind til programmet her på 1424. Han skriver, 90 millioner er en dråbe i havet og en dårlig undskyldning, når man har et kæmpe statsbudget. Hvad siger du til det, Jens Joel?
Ja. Jamen, altså, jeg er jo enig i, at det handler om en prioritering, men det ændrer jo ikke på, at man skal trods alt stadigvæk finde de 90 millioner. Og det er så det, som række partier nu har givet deres bud på. Og det vi siger, det er, at det vil vi gerne diskutere, også selvom vi kan se, at det jo ikke, om man så må sige, er nye penge, og derfor så fjerner det ikke diskussionen om at prioritere det, men det vil vi så gøre med Folketingets partier.
Og hvor er det så, regeringen står henne her? Fordi når det så er en prioriteringssag, så kommer det jo også ned til, om I regeringen er klar til at sige, at det her det skal prioriteres over nogle andre ting. Altså det her udvidet barsel til tvillingefamilier. Så hvor står I der, altså, når I går ind til de her forhandlinger med oppositionen?
Jamen, jeg synes, vi skal tage konstruktivt imod forslaget fra oppositionen og diskutere det. Men når vi i første omgang ikke umiddelbart udvide det, så var det jo fordi, at det kræver en prioritering af nogle midler. Nu har oppositionen så sagt, at det synes de, man skal gøre på den måde. Det drøfter vi selvfølgelig med partierne, men det ændrer ikke på, at man skal finde nye penge, hvis man vil lave den her investering, uanset at der er forståelse bredt for, at det selvfølgelig også er en ekstraordinær situation for de familier, det handler om.
Og det, jeg jo så fisker efter, Jens Joel, det kan du nok godt fornemme, det er jo så jeres holdning til det, altså den finansieringsmodel, der er lagt frem på, fra oppositionens side. Er I villige til at bruge de penge og finde de penge der?
Det, jeg siger, det er, at vi er villige til at diskutere finansieringen med oppositionspartierne. Men når man lægger en finansiering frem, som ikke, om man så må sige, er penge, der ikke i forvejen skulle bruges til noget, så er man selvfølgelig også nødt til at have en ærlighed omkring, hvad det så er, man ikke prioriterer. Og det er jo det, vi skal drøfte med familierne. Undskyld, med partierne, også for at få en drøftelse af, hvad er egentlig den rigtige hjælp til de her familier, hvis det er det, man skal gøre.
Tidligere på morgen, der talte vi med tvillingemor Anne-Mette Dyk Olsen. Det var også hende, vi hørte et klip fra helt i starten, som vi også gav muligheden for at forsøge at overbevise dig om, at det her det er en god idé, skulle der mangle lidt overbevisning. Hun sagde sådan her.
Jamen, jeg vil sige, at det er vores fremtidige borgere i landet, der skal have den bedste start på livet, som alle har ret til. Også for at få de bedste muligheder for børnene og forældrene, så er det rigtig vigtigt, at vi begynder at kigge ind i det her.
Nu har jeg spurgt dig et par gange, Jens Joel, det ved jeg godt, for at få hørt fra dig, om regeringen ligesom er positivt indstillet over for det her forslag, altså om også I er klar til at sige, så vil vi vælge nogle andre områder, hvor vi så skal prioritere anderledes for at finde de her penge. Altså, når du så hører det her for eksempel fra en tvillingemor, der har oplevet det på egen krop, hvad får det dig så til at tænke?
Jamen, vi har stor sympati for de udfordringer og den situation, man står i, også som tvillingeforældre. Vi skal, hvis vi skal lave en hjælp, uanset om det er en udvidet barsel, eller hvad det er for en hjælp, man skal lave, så kræver det, at man finder midlerne. Nu er der en række partier, der har foreslået det. Det har vi sagt, det drøfter vi gerne med partierne, og det gør vi i et forhandlingslokale, og derfor tror jeg heller ikke, vi kommer det så meget videre. Men jeg synes, at det er positivt, at den her dagsorden nu er sat, og vi går selvfølgelig konstruktivt ind i de drøftelser, men det ændrer ikke på, at det kræver økonomiske prioriteringer, også fra de partier, som nu ønsker det her.
Så når for eksempel Anne-Mette Dyk Olsen, tvillingemoren her, lytter med nu her og sidder og håber inderligt på, at andre tvillingeforældre vil kunne få nogle andre muligheder, end hun fik, tænker du så, hun skal have ro i maven over de forhandlinger, der venter forude, eller tænker du, at det bliver svært?
Jamen, det er jo altid svært at skulle lave økonomiske prioriteringer, men vi går konstruktivt ind i det her, og det er der en række partier, der har ønsket. Det synes jeg, man skal tage positivt imod.
Så lyder det fra Jens Joel, der er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Tak, fordi du var med her.
Tak.
En håndskreven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel.
Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet.
I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagttagelser med lytterne.
Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tankerækker.
Lyt til notesbogen hver søndag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Der har været masser af demonstrationer i Frankrig de seneste dage, og det sker efter, at præsident Emmanuel Macron i går gennemtvang en omstridt pensionsreform. Reformen indebærer blandt andet, at pensionsalderen hæves fra 62 til 64 år, og Birte Pedersen, der er korrespondent i Frankrig for Kristeligt Dagblad, fortæller, at det ikke bare er ballademager, der er gået på gaden i de franske byer for at protestere mod reformen.
Det er faktisk en meget bred del af den franske befolkning. Det er fagforeningerne, som jo indkaldte til de her demonstrationer i går, og som har indkaldt til demonstrationer, som millioner af mennesker har deltaget i. Så det er ikke specielt radikaliserede mennesker, der demonstrerer her. Det er virkelig den almindelige franskmand. To tredjedele af franskmændene er imod den her pensionsreform.
Og kritikerne af reformen mener, at reformen har en social slagside.
Det, som man opfatter som uretfærdigt, det er, at man i Frankrig har to regler, som er afgørende for, hvornår man kan gå på pension. Det ene er alderen, og det andet er, hvor mange år man har bidraget til en pensionskasse. Og der skal alle bidrage til en pensionskasse i mindst 43 år. Så det betyder, at dem, der kommer senere ud på arbejdsmarkedet, fordi de har en længere uddannelse, de vil under alle omstændigheder skulle arbejde til de 68, hvis de for eksempel begynder at arbejde, når de er 25. Og det betyder, de højst uddannede og dermed også de bedst lønnede slet ikke bliver berørt, og det er faktisk det, befolkningen er utilfreds med.
Helt ekstraordinært har præsident Emmanuel Macron valgt at gennemtrumfe den her pensionsreform per dekret, og det vil sige, at reformen slet ikke kommer til afstemning i parlamentet. Og det kan vise sig at få alvorlige politiske konsekvenser for den franske præsident, der anklages for at opføre sig udemokratisk. Det fortæller Birte Pedersen, der altså er korrespondent i Frankrig for Kristeligt Dagblad.
Kan man tale om demokrati, når man gennemtrumfer en reform, som har to tredjedele af befolkningen imod sig, og som ikke har flertal i parlamentet? Det, der vil ske på mandag, er, at et mistillidsvotum vil blive fremsat i parlamentet. Og nu har Emmanuel Macron jo ikke flertal i parlamentet. Og det kan betyde, at alle fløje i parlamentet, fra det yderste venstre og til Rassemblement National, altså National Samling, hvor Marine Le Pen på højrefløjen, går sammen og dermed vælter regeringen.
Sådan sagde altså Birte Pedersen, der er korrespondent for Kristeligt Dagblad.
I alt så er 217 personer blevet anholdt under en voldsom demonstration i Paris i aftes, kan vi jo bare lige supplere med, hvor der var omkring 6.000 mødt op på Concordepladsen, der ligger i nærheden af det franske præsidentpalads i midten af Paris. Og der har også været meldinger om, der har været brugt tåregas, granater og vandkanoner til at rydde demonstrationerne. Og også at demonstranterne på den anden side sat ild til træpaller, smed kasteskyts afsted efter betjentene osv. Så det har altså været nogle demonstrationer, som vi også kunne høre her, der har gået ret vildt for sig.
Det her er Radio 4 Morgen.
Det er fredag, og inden vi runder Radio 4 Morgen helt af for denne uge, så skal vi jo lige høre fra en helt bestemt person, nemlig Palle. Så vi skal lige aflytte vores Nationen-telefonsvar.
Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. Jeg er ked af det, men vi bliver sgu nødt til at tale om Nye Borgerlige. Og jeg har fandme sat flere popcorn over i mikroen og sat mig godt til rette for at følge resten af det her shitshow. For vil du da lige holde kæft, det bliver sagt til de voksne. Hvor er det underholdning på højt plan? Og ja, ikke bare Nye Borgerlige, men i det hele taget hele den forpulede rotterede ind på Slotsholmen, hvor de ansat bestemmer deres egen løn. Men lad os lige starte med dem, som stjæler alle overskrifter i de her dage. For nu sagde jeg godt nok, at Slotsholmen det er stedet, hvor de ansatte bestemmer deres egen løn. Men så så vi, at der alligevel kan være grænser for galskab, når det kommer til at rave til sig, imens man skærer på alle andre områder ude i samfundet. For Kødvest Mathisen, manden som er sat i verden for at udstille politikernes og systemets dobbeltmoralske, grådige, hykleriske pamperi, blev sgu en kende for smart i en fart. Der skulle nemlig lige smides 55.000 kroner i formandstillæg oven i de i forvejen 59.852 kroner og 83 øre i vederlag. Samt 350.000 kroner fra en pulje af personlige donationer, som skulle have været brugt på en festlig kampagne med arbejdstitlen Bøje på Borgen. Pengene, måtte vi forstå, skulle bare smides ind på hans personlige firmakonto, så man ikke, ifølge Kødvesten selv, lavede Nita Augen, hvor han refererede til noget skatterod, som den herlige lille karrierekanon havde rodet sig ud i foråret tilbage. De enorme summer blev så alligevel for store for hovedbestyrelsen, som til sidst valgte at afsætte ham som formand, og dernæst smide ham ud af partiet. Og hvorfor skulle Kødvest Mathisen så have alle de penge? Jo, altså faktisk, så synes jeg da personligt, at et formandstillæg ikke lyder helt sindssygt. Og når man kigger på, for hvilket parti af konspirationsteoretikere og spontanbløder med mere end almindelig skepsis over for alt, der dufter af spidskommen og koraner, så er 55.000 kroner måske lige i underkanten. Og læg så der til al den tid, han skal være hjemmefra for at redde stumperne af landsbytossernes hul om hejhus, som var brændt ned til grunden og pisset i asken. Tænk sig, så er 350.000 kroner vel ikke for meget at forlange for en mand, som sætter sig det for. For mig, der er Lars Bøje Mathisen tossen til et paralympisk lege, uden arm og ben, der vil svømme 500 meter butterfly. Det er imponerende, men pissedumt. Og nu er Bøje så borte med Vesten, og tilbage står det Kennedy-baghovedet udblæste parti og aner hverken tud eller røv om noget som helst. Men hov, hvad er det? Det er ude i horisonten. En ensom rytter på vej mod byen, klædt i hvidt fra top til tå. To seksløbere hænger på hver side af de yndefulde hofter. Jamen er det ikke? Jo, det skulle da helt inden, der i tidernes morgen bragte fred i byen, og som derefter red ud i solnedgangen. Det er Værmund, den mandlige vælger i 40-plus-årsalderen, med videregående uddannelse og ansat i den private sektors foretrukne gokkeobjekt. Hun er tilbage! Tilbage for at bringe lov og orden i den lille by igen. Tilbage for at blæse knuppen af perkerne og drille DF. Tilbage for at bedrive populistisk og gratis politik, som glider lige så nemt ned som en klat honning i kopattesalve. Hurra! And so she's back from outer space. She just walked in to find us all with that sad look upon her face. Og pyt, nu bliver alt til godt igen. Nye Borgerlige, nu bliver de taget alvorligt igen. Hold kæft, det var tæt på, at de var ved at blive til grin. Så er der jo bare tilbage at grine af Bergur Løkke Rasmussen, som endelig gav op og lod sig indfange i hans fars nye super fede parti, som jo bare var det, vi alle sammen gik og ventede på. Tilbage er bare at grine af Jens Rode, den væltede cykel, som nu har meldt sig ind i Venstre igen. Tilbage er bare at grine af Jon Steffensen, det lede svin, som alle landets aviser og skuespillere kræver korsfæstet med 39 piskeslag og en tornkrone på hans fedtede Anders Akkergarn. For Pernille, hende griner vi fandme ikke af. Det eneste, og det mener jeg virkelig, det eneste jeg for alvor er bekymret for, det er, om Lars Bøje med de ganske, ganske få penge, han tjener, så stadig har råd til det lokumspapir, som han så stolt fra Folketingets talerstol proklamerede, at han var i stand til at bruge i eget røvhul, når han altså havde skidt i bukserne. Og det var Palle fra Kalmborg.
Hey. den gas i dag.
Igen i dag.
Og hvis man vil høre mere fra Palle fra Kalundborg, så er det altså i specialklassen her på Radio 4, som sendes hver lørdag kl. 20. Og du kan selvfølgelig også finde det i Radio 4's app.
Lige om lidt, så kan du være med til at debattere i Ring til Radio 4, hvor det blandt andet handler i dag om, hvorvidt børn og unge skal lære at investere. Altså, det er jo noget, som mange voksne har virkelig hoppet med på, den her sådan aktiebølge, investeringsbølge. En lærer i Silkeborg har sat aktier og investeringer på skoleskemaet i sin 10. klasse. Spørgsmålet er så, om det er en god idé at give dem nogle gode redskaber, eller om det er risikabelt, fordi det kan lede til ludomani og afhængighed. Senere er der også Det Blå Hjørne med Henrik Dahl, Søren Espersen, Jon Steffensen. Det er 11:05. Der er så meget godt i vente. Lige nu, der er klokken 9. Tak for i dag.